Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας από την Αθήνα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή και πάμε τώρα να τα δούμε στον λίγο βέβαια χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, τι δεδομένα έχουμε και τι συνεργασία είναι αυτή μεταξύ των χωρών της Μεσογείου για την αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου.
Η αλήθεια είναι ότι το τσουνάμι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στον Μεσογειακό χώρο, όμως δεν είναι ανύπαρκτο. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι υπαρκτός, ιδίως μετά από ισχυρούς υποθαλάσσιους σεισμούς. Mm. Μετά το φοβερό τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό ωκεανό. Και λέω φοβερό γιατί όλοι θυμόμαστε, προκλήθηκε έναν πολύ μεγάλο σεισμό 9,3 στην κλίμακα Ρίχτερ, επηρέασε 12 χώρες του Ινδικού ωκεανού και σκότωσε πάνω από 200.000 ανθρώπους. Μετά από εκείνο το τσουνάμι, η παγκόσμια κοινότητα κινητοποιήθηκε για να δημιουργηθούν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Αυτά πράγματι εγκαθιδρύθηκαν, μπήκαν υπό την αιγίδα και το συντονισμό της UNESCO και σήμερα έχουμε πλέον επιχειρησιακό, όχι απλώς ένα επιστημονικό ή ερευνητικό, αλλά ένα επιχειρησιακό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τον Βόρειο Ανατολικό Ατλαντικό, με λίγα λόγια δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Το κέντρο, το σύστημα αυτό υποστηρίζεται από 5 εθνικά κέντρα της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας και μέσα σε 10 λεπτά από τη στιγμή που θα γίνει ένας ισχυρός υποθαλάσσιος σεισμός στην περιοχή αυτή. Ναι. Ύποπτος για να, με κάποια κριτήρια ύποπτος για να προκαλέσει τσουνάμι, αποστέλλεται αμέσως ένα προειδοποιητικό σήμα στην πολιτική προστασία της κάθε χώρας και η πολιτική προστασία της κάθε χώρα στην οποία αφορά η προειδοποίηση αναλαμβάνει να στείλει ένα επιχειρησιακό μήνυμα προς τους πολίτες, προς τις αρχές, στις παράκτιες ζώνες που απειλούνται. Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό, να επιτρέψει να πω πάρα πολύ σύντομα, να θυμίσω μάλλον το εξαιρετικό παράδειγμα που έχουμε στη χώρα μας με τον πολύ ισχυρό σεισμό που έγινε στη Σάμο πριν από 2 χρόνια, στις 30 Οκτωβρίου του 2020, μεγέθους 7 ο σεισμός, που συνοδεύτηκε από ένα τσουνάμι. Τότε, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας, λίγα λεπτά μετά, έστειλε μέσω του 112 προς τους πολίτες, προς τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου μια προειδοποίηση ότι έγινε ισχυρός σεισμός, ενδέχεται να υπάρξουν θαλάσσια κύματα ισχυρά στις παράκτιες ζώνες, απομακρυνθείτε αμέσως. Mm-hmm. Αυτό λέω ότι είναι ιδιαίτερο επίτευγμα γιατί έγινε για πρώτη φορά χρήση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 για το σκοπό αυτό. Ναι. Παλιότερα είχε χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται βέβαια και για
άλλες φυσικές καταστροφές. Ναι.
Ακριβώς, όπως το λέτε.
Η ένταση είναι συνυφασμένη με το τσουνάμι. Δηλαδή, είναι πάντα όταν έχουμε ένα μεγάλο σεισμό, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να περιμένουμε τσουνάμι.
Πρέπει να συντρέχουν και κάποιοι
άλλοι παράγοντες,
γεωφυσικοί παράγοντες, όπως είναι το βάθος της ευθείας. Δηλαδή ένα σεισμός με βάθος εστίας 100-120 χιλιόμετρα, που είναι σπάνιο αυτό, δεν μπορεί να προκαλέσει να είναι όσο μεγάλος κι αν είναι. Όμως η πιο συνηθισμένη περίπτωση να είναι επιφανειακή η σεισμή, στη δική μας περιοχή. Είναι επιφανειακή η σεισμή. Όταν είναι λοιπόν επιφανειακός ο σεισμός, υποθαλάσσιος και ταυτόχρονα ισχυρός, τότε η πιθανότητα για διέγερση τσουνάμι είναι πολύ υψηλή και μεγαλώνει όσο μεγαλώνει το μέγεθος του σεισμού. Είναι αυτό που είπατε. Ναι, ναι. Εξαρτάται από το μέγεθος του σεισμού, όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του σεισμού, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα για δημιουργία ενός τσουνάμι και μάλιστα ισχυρού τσουνάμι.
Αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει από κάποια άλλη χώρα της Μεσογείου, γιατί ο φόβος υπάρχει για τη χώρα μας.
Ναι, βέβαια. Επειδή στην Μεσόγειο η υψηλότερη σεισμικότητα βρίσκεται στη δική μας πατρίδα και ιδιαίτερα στο ελληνικό σεισμικό τόξο, το οποίο θυμίζω ξεκινάει από το Ιόνιο, κάμπτεται νότια της Πελοποννήσου, περιοχή της Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου, Δωδεκάνησα. Εκεί είναι λοιπόν η πολύ υψηλή σεισμικότητα και τα μεγάλα τσουνάμι που έχουν προκληθεί στο παρελθόν, όπως γνωρίζουμε. Γι' αυτό το λόγο απειλούνται παράκτιες ζώνες και στη δική μας χώρα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι το Ισραήλ, για παράδειγμα, ή ακόμα και η νότιο-ανατολική Τουρκία. Κατά συνέπεια, Υπάρχει φόβος και για αυτές τις περιοχές, και γι' αυτό υπάρχει και η διακρατική συνεργασία, η οποία, ξέρετε, επειδή τώρα τα κράτη, ειδικά στην περιοχή τη δική μας, δεν έχουν πάντοτε και τις καλύτερες πολιτικές σχέσεις μεταξύ τους, εν τούτης, ο σκοπός αυτός για την προειδοποίηση για το τσουνάμι διευκολύνεται, διότι, όπως είπα στην αρχή, είναι υπό την αιγίδα και το συντονισμό της UNESCO, που είναι ένας ειρηνικός, διακρατικός, μεγάλος οργανισμός στα πλαίσια του ΟΗΕ, και καταφέρνει κοντά, ως ένας καλός καταλήτης, φέρνει κοντά τα διάφορα κράτη, ώστε με αυτόν τον τομέα τουλάχιστον να συνεργάζονται. Και πράγματι έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με την Τουρκία και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ, και όχι μόνο εμείς, και η Ιταλία. Έτσι λοιπόν έχουμε ήδη ένα επιχειρησιακό σύστημα, το οποίο βεβαίως έχει περιθώρια να βελτιωθεί, αλλά οι βάσεις έχουν τεθεί. Okay. Είναι καλές βάσεις, στέρεες επιστημονικές και τεχνολογικές βάσεις, οι οποίες μας δίνουν και το καλό επιχειρησιακό αποτέλεσμα που μέχρι στιγμής έχουμε. Το οποίο όμως είμαι βέβαιος ότι θα γίνει ακόμα καλύτερο στο προσεχές μέλλον.
Κύριε Παπαδόπουλε, όλα τα προηγούμενα χρόνια μας εκπαιδεύσατε. Τι βάζω τη λέξη σε πόσα εισαγωγικά θέλουμε. Μας εκπαιδεύσατε εσείς οι σεισμολόγοι να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Αυτό που λέγατε πάντα είναι να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Το πρόβλημα ήταν αν είχαμε, ας πούμε, αντισεισμική θωράκιση, αν είχαμε όλα αυτά τα εργαλεία. Από ό,τι φαίνεται όμως, σιγά σιγά και με την πάροδο του χρόνου, μπήκαμε σε πολύ καλό δρόμο. Εφόσον δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τίποτα για να αποκλείσουμε τους σεισμούς, τουλάχιστον να θωρακιστούμε.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ βασικό που λέτε, και γίνονται συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι ο αντισεισμικός κανονισμός. Διότι, κακά τα ψέματα, για τους σεισμούς τώρα μιλάμε, κυρίως τα κτίρια είναι που σκοτώνουν τους ανθρώπους.
Ναι.
Άρα, πιο γερά κτίρια σημαίνει ότι βελτιώνουμε αυτό τον τομέα. Υπό το συντονισμό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, από τη δεκαετία του 80 και ύστερα, έχει επικαιροποιηθεί ο παλιός αντισεισμικός κανονισμός, που για πρώτη φορά δημιουργήθηκε το 1959, επικαιροποιήθηκε, και στη συνέχεια του 1992 αποκτήσαμε νέο σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό, ο οποίος ίσχυσε από το 1995 και μετά και αναθεωρήθηκε επίσης μερικώς εδώ στην Αττική λόγω του σεισμού της Πάρνηθας που είχαμε το 1999. Ναι. Γίνονται όμως και άλλες δράσεις. Εκπαιδευτικές δράσεις, ενημερωτικές δράσεις.
Φυσικά.
Στα σχολεία ίσχυση, ενημέρωση των κατοίκων και επιμόρφωση στους ορθούς τρόπους αντισεισμικής συμπεριφοράς. Όμως και οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να αυτενεργούν, να προσπαθούν να ενημερώνονται στους ορθούς τρόπους αντισεισμικής συμπεριφοράς, στις ιστοσελίδες τόσο του ΟΑΣΠ όσο και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και στις ιστοσελίδες πολλών δήμων και περιφερειών της χώρας υπάρχουν όλες αυτές οι οδηγίες, τις οποίες σήμερα μπορεί κάποιος εύκολα να τις βρει, πέρα από τα σεμινάρια που κάθε τόσο γίνονται, διαλέξεις, ομιλίες, ασκήσεις, όπως είπα και προηγουμένως. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα σύνολο δράσεων που σκοπεύουν στο να μειώσουμε, να σταματήσουμε τους σεισμούς, όπως είπατε και εσείς, πολύ σωστά, δεν είναι δυνατόν. Αλλά προσπαθούμε να μειώσουμε το αρνητικό αποτέλεσμα των μελλοντικών σεισμών.
Γι' αυτό δεν έχει και κανένα νόημα να σας ρωτήσω αυτό που θα περίμεναν ενδεχομένως πολλοί από τους ακροατές, δηλαδή αν περιμένουμε κάποιο μεγάλο σεισμό ή ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές στη χώρα. Είπαμε, θα πάθουμε να ζούμε, εσείς θα κάνετε τη δουλειά σας, το κράτος θα κάνει τη δουλειά του.
Ο καθένας από τη δική του δουλειά.
Ακριβώς.
Τα ΜΜΕ παίζετε σημαντικό ρόλο, διότι είστε οι διαμεσολαβητές εντός εισαγωγικών, ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, η οποία θέλει να επικοινωνήσει νέα απόψεις, ενημέρωση, και στους πολίτες που είναι οι αποδέκτες αυτής της ενημέρωσης. Όλοι λοιπόν, ο καθένας με το δικό του ρόλο, πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.